Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមេសាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផ្ទះរបស់លោក Martin Luther King Jr. ប្រើសម្រាប់រៀបចំគម្រោងហែក4តវ៉ានៅរដ្ឋ Alabama និងត្រូវផ្លាស់ទៅរដ្ឋ Michigan ដើម្បីអភិរក្សនៅវេសឡង់ស្វាស្វែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកចំពេលមានការប្រជុំពីចិនបទសម្ភាសជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California អំពីជំងឺកាំងបេះដូងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះដូចតទៅផ្ទះមួយខ្នងរបស់គ្រួសារត្រកូល Jackson ដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama ដែលលោក Martin Luther King Jr.នឹងមេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកាំងផ្សេងទៀតបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងសម្រាប់រៀបចំគម្រោងហែក4តវ៉ាពីទីក្រុងសេម៉ាទៅកាន់ទីក្រុងម៉ុងហ្គោមរីនៅឆ្នាំ1965និងត្រូវផ្លាស់ទីទៅកាន់រដ្ឋមីជីហ្គិនដើម្បីអភិរក្សទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីនីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ផ្ទះមួយខ្នងនៅរដ្ឋ Alabama ដែលលោក Martin Luther King Jr. និងមេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងសម្រាប់រៀបចំគម្រោងហែក4តវ៉ាពីក្រុងសែលម៉ាទៅទីក្រុងម៉ុនហ្គោមរីនៅឆ្នាំ1965ត្រូវបានលក់ទៅឲ្យសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរដ្ឋ Michigan ហើយនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅទីតាំងមួយនៅជិតទីក្រុង Detroit ដើម្បីអភិរក្សផ្ទះមួយខ្នងរបស់គ្រួសារត្រកូល Jackson នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមរុះរើនៅចុងឆ្នាំនេះហើយត្រូវដឹកក្នុងចម្ងាយប្រមាណ 1,300 គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់សារមន្ទីរ Henry Ford នៅភូមិ Greenfield Village ក្នុងទីក្រុង Dearborn នៃរដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់3ឆ្នាំផ្ទះដែលមានទំហំ7279ម៉ែត្រការ៉េនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកតន់តាប៉េត Sullivan Jackson និងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រី Richie Chin ផ្ទះនេះបានផ្ដល់នូវទីជម្រកសុវត្ថិភាពដល់លោក Martin Luther King Jr.នឹងមេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតនៅពេលដែលពួកគេរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដង្ហែក្បួនតវ៉ា3ដងប្រឆាំងនឹងច្បាប់រើសអើងពូជសាសន៍ Jim Crow ដែលរារាំងប្រជាជនស្បែកខ្មៅមិនឲ្យបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក King បានឋិតនៅខាងក្នុងផ្ទះនេះនៅពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីលោក Lyndon Johnson បានប្រកាសអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលក្រោយមកក្លាយទៅជាច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតឆ្នាំ1965អ្នកស្រី Javana Jackson ដែលបានចំណាយពេលយូរអវ័យនៅក្នុងផ្ទះនោះជាមួយលោក King និងមេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋដទៃទៀតបាននិយាយថាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះនោះក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកជាច្រើនអ្នកស្រី Jackson បានថ្លែងទៀតថាមិនថាជាពេលដែលលោកពូ Martin កំពុងអធិដ្ឋាននៅពេលព្រឹកព្រលឹមនៃថ្ងៃហែក្បួនតវ៉ាពីក្រុងសែលម៉ាទៅទីក្រុង Montgomery ឬក៏ពេលដែលគាត់កំពុងនិយាយជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Johnson តាមទូរស័ព្ទនៅក្នុងបន្ទប់គេងដ៏តូចនៃផ្ទះនោះទេខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាមានធម៌ពលនិងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតអ្នកស្រី Javana Jackson គឺជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់ដែលបានដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីថែរក្សាផ្ទះនេះសារមន្ទីរនៅទីក្រុង Dearborn ក្នុងរដ្ឋ Michigan នេះដាក់ឈ្មោះតាមស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Ford Motor Co និងជាម្ចាស់ឧស្សាហកម្មជនជាតិអាមេរិកលោក Henry Ford សារមន្ទីរនេះស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីទំហំប្រមាណ100ហិកតានិងមានភូមិ Greenfield Village ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រជាង80ដែលត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនិងថែរក្សាផងដែរផ្ទះត្រកូល Jackson នេះនឹងត្រូវបានផ្គុំឡើងវិញហើយនឹងដាក់តាំងបង្ហាញនៅទីក្រុង Dearborn រួមជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដោយជាអគារតុលាការដែលជាកន្លែងដែលលោកអេប្រាហាំលីនខុនបានបំពេញតួនាទីជាមេធាវីមុនពេលលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី16របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនទីពិសោធន៍ដែលលោក Thomas Edison បានបង្កើតអំពូលភ្លើងល្អឥតខ្ចោះហើយនឹងផ្ទះនឹងរោងជាងដែលលោក Orville និងលោក Wilbur Wright បានបង្កើតយន្តហោះដំបូងរបស់ពួកគេផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានគេរំពឹងថាជាការផ្ដោតចម្បងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ទៅកាន់តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់អ្នកស្រីខាមែលសេផូលូនីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីទៅកាន់ប្រទេសដីកោះសូឡូមុនអាយឡែនស៍និងថ្លែងបន្ទូបន្ថយអំពីភាពតានតឹងរវាងចិននិងក្រុងបស្ចិមប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសសូឡូមុនអាយឡែនស៍បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដ៏ប្រទាំងប្រទេសមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនលោកហ្វៀមឺសឺរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ប្រទេសនូវែលសេឡង់បានចាត់ទុកតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកថាជាដែនឥទ្ធិពលការពីមុនរបស់ខ្លួនតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ជាតំបន់មានសារៈសំខាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងក្លាសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសទាំងបីនេះបានប្រឹងប្រែងជំរុញទៅមុខនៅគោលបំណងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសដីកោះតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខណៈដែលប្រទេសចិនបានស្វាស្វែងពង្រីកមហិច្ឆតាការទូតយោធានិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលនូវែលសេឡង់បានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូដែលមានសមាជិក50នាក់ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចំនួន3នៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅប្រទេសសូឡូមុនអាយឡែនស៍ដែលជាប្រទេសប្រជុំដោយកោះតូចៗជាច្រើននៅភាគឦសានប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសូឡូមុនអាយឡែនស៍លោក Manasseh Sogavea បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលបានបណ្ដាលឲ្យសារ៉ុនប្រេកអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់មានការព្រួយបារម្ភឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់អ្នកស្រី Khmer Sepulonai បានព្យាយាមនិយាយបន្ធូរបន្ថយអំពីភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងចិននឹងងាកមកផ្ដោតលើក្តីបារម្ភផ្សេងទៀតដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមអ្នកស្រីសេភូលូណៃបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីសេចក្តីរាយការណ៍ពេលព្រឹករបស់វិទ្យុ Radio New Zealand ថាការពង្រឹងជំហររបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅក្នុងតំបន់គឺជាអាទិភាពអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
I think what needs to be our focus is New Zealand's relationship with the Pacific. This is our key relationship. The Pacific region is a priority.
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាការផ្ដោតចាំបាច់របស់យើងគឺទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ជាមួយនឹងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺជាទំនាក់ទំនងចម្បងរបស់យើងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាអាទិភាពហើយយើងធ្វើឲ្យប្រកាសថាតំបន់នេះមានភាពខ្លាំងក្លាតាមដែលអាចធ្វើបានហើយនេះគឺពិតជាអ្វីដែលយើងធ្វើនៅក្នុងបេសកកម្មនេះ
ប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានប្រជែងគ្នាផងដែរដើម្បីឥទ្ធិពលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដីកោះតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនៅទីនោះមានសម្ព័ន្ធមិត្ត4ក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតទាំង13របស់តៃវ៉ាន់សម្ព័ន្ធមិត្តទាំង4នោះគឺប្រទេសផាឡាវប្រទេស Marshall Islands ប្រទេស Tuvalu និងប្រទេស Nauru ប្រទេស Kiribati និងប្រទេស Solomon Islands បានកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ដោយងាកទៅរកចិនវិញកាលពីឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីចិនបានស្នើផ្ដល់ជំនួយប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងតំបន់ក្នុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះតាំងពីមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលឆ្វេងនិយមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីសេភូលូណៃនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះក៏រួមមានផងដែរនៃការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសតុងហ្កានិងប្រទេសហ្វីជីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California បានលើកឡើងថាមិនថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសកម្ពុជានោះទេជំងឺបេះដូងជាជំងឺដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាវិជាការសំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់អំពីហានិភ័យផលវិបាករោគសញ្ញានិងការព្យាបាលជំងឺនេះជាដើមដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីជំងឺគាំងបេះដូងនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ដូចតទៅ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
ប
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរក្មួយលក្ខិណានិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញហើយក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អក្នុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីនេះបាទខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនឡើងវិញថាគ្មានជំងឺណាដែលបណ្ដាលឲ្យយើងស្លាប់ច្រើនជាងជំងឺបេះដូងទេនៅលើលោកនេះមិនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទេបាទដូច្នេះវាជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការរៀនសូត្រអំពីជំងឺនេះជំងឺនេះប៉ះពាល់ទាំងបុរសទាំងស្ត្រីហើយច្រើនកើតឡើងនៅពេលដែលអាយុយើងកាន់តែចាស់ឡើងជាពិសេសចំពោះអ្នកមានហានិភ័យខ្ពស់វាក៏អាចកើតនៅលើអ្នកមានវ័យក្មេងដែរប៉ុន្តែវាជាការកម្រណាស់បាទ
ចាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសំណួរដំបូងរបស់នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺកាំងបេះដូង
ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបថាមុខងាររបស់បេះដូងយើងគឺច្បាច់បញ្ចេញឈាមនិងអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គយើងគ្រប់ទីកន្លែងហើយបេះដូងយើងអាចច្បាច់ឬក៏កន្ត្រាក់បានដោយសារសាច់ដុំរបស់បេះដូងហើយដូចសាច់ដុំយើងធម្មតាដែរសាច់ដុំរបស់បេះដូងក៏ត្រូវការជាតិអុកស៊ីហ្សែនមកចិញ្ចឹមខ្លួនឯងដែរហេតុដែលយើងមានជំងឺកាំងបេះដូងគឺពីព្រោះសាច់ដុំរបស់បេះដូងយើងវាខូចខាតដោយសារมันបានទទួលឈាមសម្រាប់ទៅចិញ្ចឹមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសมันបានទទួលអុកស៊ីហ្សែនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើមុខងារនៃសរសៃឈាមរបស់បេះដូងយើងគឺសម្រាប់យកជាតិអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមបេះដូងយើងហើយកាលណាសរសៃឈាមនេះវាស្ទះវាធ្វើឲ្យលំហូរឬក៏ចរន្តឈាមយើងនឹងវាស្ទះដែរដូច្នេះការស្ទះនេះវាទៅរារាំងមិនឲ្យមានជាតិអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមសាច់ដុំបេះដូងយើងដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យចំណែកសាច់ដុំបេះដូងនៅកន្លែងដែលសរសៃឈាមនេះត្រូវទៅចិញ្ចឹមវាខូចខាតឬក៏និយាយរួមវាស្លាប់ហើយគឺមូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានរោគកាំងបេះដូងបាទ
ទោះជាបណ្ដាលតើអ្វីទៅដែលទៅរារាំងឬក៏ធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងនេះ
មូលហេតុភាគច្រើននៃជំងឺកាំងបេះដូងគឺបណ្ដាលមកពីយើងមានកំណកខ្លាញ់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងយើងនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះជាសរសៃឈាមយើងដែលនៅល្អនេះជាសរសៃឈាមយើងដែលមានកំណកខ្លាញ់ជាប់ទៅនឹងជញ្ជាំងសរសៃកំណកខ្លាញ់នេះមុនដំបូងវាតូចទេបាទប៉ុន្តែពេលអាយុយើងកាន់តែចាស់ឡើងជាពិសេសបើយើងមានកត្តាហានិភ័យដូចជាពិសាម្ហូបមិនត្រឹមត្រូវយើងមិនតមខ្លាញ់ឬក៏មានជំងឺឡើងខ្លាញ់ជំងឺលើសឈាមជាដើមកំណកខ្លាញ់នេះវាអាចរីកកាន់តែធំឡើងប៉ុន្តែជាធម្មតាកំណកខ្លាញ់នេះជួនកាលវាមិនបង្កឲ្យមានបញ្ហាអ្វីដល់យើងទេពីព្រោះជាធម្មតាកំណកខ្លាញ់នេះវាតោងស្អិតមែនទែនជាប់ទៅនឹងសរសៃឈាមយើងបាទប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះដូចជាពេលដែលសម្ពាធឈាមយើងវាខ្ពស់ពេកឬក៏យើងកំពុងធ្វើការមួយយ៉ាងសកម្មដូចជាប្រឹងកាប់ដីជាដើមឬក៏យើងមាន stress វាអាចធ្វើឲ្យចរន្តឈាមយើងរត់កាន់តែខ្លាំងឡើងឬលឿនឡើងនៅក្នុងសរសៃឈាមយើងពេលចរន្តឈាមយើងវាហូរខ្លាំងឡើងឬក៏លឿនឡើងវាមិនខុសពីទឹកហូរខ្លាំងទេបាទវាទៅប៉ះទង្គិចទៅលើកំណកខ្លាញ់យើងវាធ្វើឲ្យកំណកខ្លាញ់នឹងវាប្រេះឬវាបែកឬក៏របូតទៅតាមចរន្តឈាមពេលកំណកខ្លាញ់នេះវាប្រេះឬបែកសរីរាង្គយើងតបតជាមួយការប្រេះបែកនេះដូចជាការតបតជាមួយការបែកសរសៃឈាមតាមធម្មតាដោយបង្កើតឲ្យមានឈាមកកបានសេចក្តីថាវានាំឲ្យគ្រាប់ឈាមកកពណ៌សនេះដែលពាក្យពេទ្យហៅថា platelet មកតោងស្អិតជាប់នៅកន្លែងប្រេះនេះហើយជាមួយគ្នានេះដែរគ្រាប់ឈាមក្រហមយើងក៏នាំគ្នាមកផ្ដុំកកនៅកន្លែងនេះទៅបិទជិតសរសៃឈាមយើងអានេះគឺมันខុសគ្នាពីការឆ្លើយតបនៃសរីរាង្គយើងពេលយើងមានការបែកសរសៃឈាមជាធម្មតាទេបាទ តាមធម្មតាកាលណាសរសៃឈាមយើងបែកដូចជាមានការរបួសចេញឈាមនៅលើដៃសរីរាង្គយើងនឹងបង្កើតជាឈាមកកដើម្បីទៅបញ្ឈប់ការហូរឈាមនេះអបានន័យថាការកកឈាមនេះជាការល្អពីព្រោះវារារាំងយើងកុំឲ្យយើងមានការហូរឈាមតទៅទៀតប៉ុន្តែជាអកុសលនៅពេលដែលកំណកឈាមនេះកើតឡើងនៅក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងយើងវិញវាបណ្ដាលឲ្យស្ទះចិត្តសរសៃឈាមបេះដូងយើងនេះបង្កើតឲ្យមានការគាំងបេះដូងពីព្រោះសរសៃឈាមបេះដូងយើងវាស្ទះចិត្តលែងមានឈាមទៅចិញ្ចឹមបេះដូងយើងធ្វើឲ្យចំណែកនៃសាច់ដុំបេះដូងយើងនេះវាខូចខាតឬស្លាប់ដោយសារគ្មានជាតិអុកស៊ីហ្សែនបាន
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតើមានរោគសញ្ញាណាមួយដែលមកបញ្ជាក់ថាយើងនឹងកើតជំងឺគាំងបេះដូងដែរឬទេហើយថាតើយើងដឹងថាយើងនឹងកើតជំងឺគាំងបេះដូងនោះតាមរបៀបណាដែរ
ជំងឺគាំងបេះដូងច្រើនកើតឡើងភ្លាមភ្លាមមែនប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនមានសញ្ញាព្រមាននិងមានរោគសញ្ញាជាច្រើនម៉ោងមុនការគាំងបេះដូងនេះកើតឡើងបានសញ្ញាទាំងនោះមានឈឺនៅលើទ្រូងនេះគឺជារោគសញ្ញាដែលមានច្រើនជាងគេហើយកើតឡើងដោយសារសាច់ដុំរបស់បេះដូងយើងខ្វះជាតិអុកស៊ីហ្សែនបាទហើយភាគច្រើនអ្នកជំងឺប្រដូចការឈឺទ្រូងនេះទៅនឹងការឈឺដូចត្រូវគេសង្កត់ពីលើឬក៏ដូចទ្រូងយើងត្រូវគេរឹតឡើងតឹងហើយជួនកាលអាចឈឺចាក់ទៅខាងដៃខាងឆ្វេងទៅធ្គាមឬទៅតែខ្នងទៀតក៏មានដែរបាទរោគសញ្ញាទៀតទៀតមានធីងធូងចង់ដួលជួនកាលបែកញើសតិចដៃជើងបាទអ្នកខ្លះទៀតមានរោគសញ្ញាដូចជាចង់ក្អួតចង្អោឬក៏មានការពិបាកដកដង្ហើមប៉ុន្តែជួនកាលយើងអាចមានជំងឺគាំងបេះដូងដោយស្ងៀមស្ងាត់បានន័យថាយើងអាចមិនមានរោគសញ្ញាឬក៏មានរោគសញ្ញាតែបន្តិចបន្តួចទេដូចជាចុះខ្សោយឬក៏អស់កម្លាំងតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសចំពោះស្ត្រីភេទអ្នកមានជំងឺឈាមផ្អែមឬមនុស្សចាស់ជរាបាន
តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចនៅពេលដែលយើងមានការឈឺចាប់នៅលើទ្រូងហើយសង្ស័យថាវាតាក់ទងនឹងការកាំងបេះដូងតើមានអ្វីអាចជួយយើងបានភ្លាមៗនៅពេលនោះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
បើយើងមានការសង្ស័យថាយើងមានជំងឺគាំងបេះដូងការលេបថ្នាំ Aspirin លេខតូចអាចជួយបើកចរន្តឈាមយើងហើយអាចការពារកុំឲ្យជំងឺនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងឡើងបានបានន័យថាការលេប Aspirin កម្រិតទាបលេខ81មីលីក្រាមនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលគាំងបេះដូងអាចកាត់បន្ថយការខូចខាតបេះដូងដោយការពៀកំអោឈាមកកដូច្នេះបើមានមនុស្សចាស់រស់នៅជាមួយយើងនៅក្នុងផ្ទះគឺថាជាការល្អគួរឲ្យមានថ្នាំ Aspirin កម្រិតទាបលេខ81មីលីក្រាមនេះក្នុងផ្ទះសម្រាប់កាលៈទេសៈដូចនេះបាទម្យ៉ាងទៀតបើអ្នកជំងឺធ្លាប់មានជំងឺបេះដូងហើយធ្លាប់ប្រើថ្នាំ Nitroglycerin លេខ0.4 មីលីក្រាមតាមបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យពីមុនមកនៅក្នុងកលៈទេសៈដូច្នេះគួរឲ្យគាត់ពិសាថ្នាំនេះដោយដាក់វាទៅក្រោមអណ្តាតគាត់ពេលគាត់ឈឺទ្រូងបើសិនជាបងប្អូនមានជំនឿថាការឈឺទ្រូងរបស់គាត់នៅពេលនោះប្រហែលជាតាក់ទងទៅនឹងការគាំងបេះដូងហើយយើងត្រូវ call លេខអាសន្ន911-911ចំពោះអ្នកដែលនៅអាមេរិកដើម្បីទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យអាសន្នយ៉ាងរស់រាន់ដើម្បីទទួលការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាន
ៅនាងខ្ញុំធ្លាប់ឮគេថាការកាំងបេះដូងនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងដួលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងដែលមិនមានពេលទៅកោហៅឡានពេទ្យឬក៏ទៅផឹកថ្នាំ Aspirin អីទេតើនេះជាការពិតដែរឬទេលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
ខ្ញុំសែនត្រេកអរចំពោះសំណួរនេះបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញអ្នកមានជំងឺកាំងបេះដូងដួលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមដោយនៅក្នុងរឿងកុនទាំងកុនអាមេរិកទាំងកុនខ្មែរយើងឬក៏កុនឯទៀតឯទៀតជាមិនខានគឺថាពេលគាត់មានជំងឺគាំងបេះដូងគាត់យកដៃគាត់មកសង្កត់លើទ្រូងខាងឆ្វេងរបស់គាត់ជាមួយនឹងទឹកមុខមានការឈឺចាប់រួចហើយដួលប្រុសស្លាប់តែម្ដងបាទ នេះភាគច្រើនគឺថាมันជាការពិតទេបាទតាមពិតជំងឺបេះដូងមាន2យ៉ាងបាទដែលគួរឲ្យយើងកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំខាងផ្នែកពេទ្យគេមានពាក្យគេមួយគេហៅថា heart attack ឬក៏ហៅថា myocardial infarction ដែលតាមភាសាយើងហៅថាគាំងបេះដូងនិងជំងឺមួយទៀតពាក្យពេទ្យហៅថា sudden cardiac arrest ដែលខ្ញុំសូមប្រែមកថាជាការគាំងបេះដូងតន់ហន់ដោយខ្ញុំបានជម្រាបមកពីខាងលើជំងឺគាំងបេះដូងធម្មតាគឺបណ្ដាលមកពីការស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងហើយមានរោគសញ្ញាប្រមានមកយើងជាមុនដូចជាឈឺទ្រូងបែកញើសត្រជាក់ចុងដៃចុងជើងពិបាកដកដង្ហើមជាដើមបាទចំណែកឯជំងឺគាំងបេះដូងតន់ហន់វិញគឺมันមានរោគសញ្ញាប្រមានមកយើងជាមុនទេបាទជំងឺទាំងពីរនេះគឺថាខុសគ្នាដោយសារមូលហេតុខុសគ្នាបាទជំងឺគាំងបេះដូងធម្មតាបណ្ដាលមកពីការស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងដោយសារកំណកខ្លាញ់ឯចំណែកជំងឺគាំងបេះដូងតន់ហន់វិញដែលធ្វើឲ្យយើងដួលប្រុសហើយស្លាប់ភ្លាមភ្លាមវិញគឺបណ្ដាលមកពីចរន្តអគ្គិសនីរបស់បេះដូងយើងវាខូចពាក្យពេទ្យគេហៅថា electrical malfunction វាធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងយើងហ្នឹងគឺថាដើរលែងស្មើគ្នាបាទមិនមែនមកពីការស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងដោយសារកំណកខ្លាញ់ទេបាទ
ចា៎លោកវិជ្ជាមនិតនាងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនម្នាក់ស្ដាប់របស់យើងហ្នឹងពិតជាចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺគាំងបេះដូងនេះ
ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះស្ថានភាពសុខភាពយើងមួយចំនួនដូចជារបៀបរស់នៅរបស់យើងអាយុរបស់យើងនិងប្រវត្តិគ្រួសាររបស់យើងអាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងនិងគាំងបេះដូងបានកត្តាហានិភ័យសំខាន់ៗនៃជំងឺបេះដូងមានជំងឺលើសឈាមជំងឺលើសខ្លាញ់ជំងឺឈាមផ្អែមជំងឺធាត់ឬក៏មានប្រវត្តិគ្រួសារធ្លាប់មានរោគគាំងបេះដូងមានអាយុច្រើននិងធ្លាប់ជក់បារីបាទ
ចា៎លោកវិជ្ជាមនិតនាងខ្ញុំដឹងថាជំងឺគាំងបេះដូងនឹងវាពិតជាធ្ងន់ធ្ងរមែនប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនៅតែចង់ឲ្យលោកវិជ្ជាមនិតជួយពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីផលវិបាកនៃជំងឺនេះថាតើផលវិបាកនៃជំងឺគាំងបេះដូងនឹងមានអ្វីខ្លះ
ការពិតនេះជាសំណួរដែលបងប្អូនគួរសួរទៅគ្រូពេទ្យបងប្អូនបន្ទាប់ពីមានជំងឺគាំងបេះដូងហើយផលវិបាកនៃជំងឺគាំងបេះដូងមានច្រើនហើយភាគច្រើនសែនធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីផលវិបាកធំធំ3យ៉ាងទី1គឺការបាត់បង់កម្លាំងរបស់សាច់ដុំបេះដូងដោយសារការខ្វះជាតិអុកស៊ីហ្សែនបន្ទាប់ពីមានជំងឺគាំងបេះដូងរួចហើយទោះជាបេះដូងយើងទាំងមូលខំច្បាច់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាมันអាចបានស្មើនឹងកម្លាំងមុនពេលយើងមានជំងឺគាំងបេះដូងទេបាទដល់ពេលកម្លាំងបេះដូងយើងវាខ្សោយកម្លាំងឈាមដែលចេញពីបេះដូងយើងក៏ខ្សោយទៅតាមនោះដែរហើយទីបំផុតវាធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងចុះហើយទីបំផុតវាធ្វើឲ្យយើងបាក់កម្លាំងបាទម្យ៉ាងទៀតតាមធម្មតាឈាមយើងចូលមកក្នុងបេះដូងយើងតាមថតខាងលើរួចចុះមកខាងថតខាងក្រោមហើយពេលបេះដូងយើងច្បាច់ឈាមចេញពីបេះដូងយើងចូលទៅក្នុងសរសៃធំនេះរួចហើយចែកទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គយើងខាងលើតាមសរសៃទាំងនេះនិងសរីរាង្គយើងខាងក្រោមតាមសរសៃឈាមដែលចុះមកខាងក្រោមនេះបន្ទាប់ពីមានជំងឺបេះដូងដោយខ្ញុំបាននិយាយពីលើពេលបេះដូងយើងច្បាច់វាច្បាច់មិនគ្រប់កម្លាំងដូចមុននេះក៏បានសេចក្តីដែរថាឈាមនៅក្នុងថតបេះដូងយើងក៏ចេញមិនអស់ដែរពេលបេះដូងយើងច្បាច់ម្ដងគឺថាវានៅដក់នៅក្នុងបេះដូងយើងច្រើនជាងធម្មតាដូច្នេះឈាមដែលនៅដក់នៅក្នុងបេះដូងនេះវាអាចកកហើយកំណកឈាមនេះអាចរបូតចេញទៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍បើទៅសរសៃខួរក្បាលវាអាចធ្វើឲ្យយើងកើតស្ត្រូក ទី2ជំងឺគាំងបេះដូងធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដល់ចរន្តអគ្គិសនីនៃបេះដូងយើងកាលណាចរន្តអគ្គិសនីនេះខូចខាតវាអាចធ្វើឲ្យបេះដូងយើងលោតលែងស្មើចង្វាក់ហើយបើបេះដូងយើងលោតយឺតពេកឬក៏លោតញាប់ពេកវាអាចនាំមកនៅវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់រួចពីខាងលើគឺជំងឺគាំងបេះដូងតន់ហន់ទី3សាច់ដុំបេះដូងយើងដែលខូចខាតអាចបង្កើតឲ្យមានការរលាកនៅជុំវិញកន្លែងខូចខាតដូចជាមានការរលាកស្រោមរបស់បេះដូងយើងឬក៏មានការរលាកទៅលើសន្ទះបិទបើកដែលពាក្យពេទ្យហៅថា valve ខ្មែរយើងជួនកាលប្រើពាក្យដូចគ្នាដែរ valve របស់បេះដូងវាធ្វើឲ្យខូច valve របស់បេះដូងនេះទាំង3នេះគឺជាកត្តាដែលនាំឲ្យយើងមានជំងឺខ្សោយបេះដូងដែលជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងផ្ដល់ផលវិបាកជាច្រើនទៅលើសរីរាង្គអតីតទៀតរបស់យើងដូចជាសួតនិងកលៀនយើងជាដើមបាន
ជួយការព្យាបាលវិញតើមានវិធីណាខ្លះដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
ការព្យាបាលជំងឺបេះដូងភាគច្រើនតម្រូវឲ្យគ្រូពេទ្យប្រើវិធីដែលអាចប៉ះទង្គិចខ្លាំងទៅលើរាងកាយយើងដែលពាក្យពេទ្យហៅថា invasive treatment ដូចជាសង្កត់បេះដូងយើងឆក់បេះដូងយើងដាក់ទុយោចូលសួតដើម្បីឲ្យយើងដកដង្ហើមបានស្រួលដាក់ទុយោតាមកលៀនយើងសូកទៅដល់សរសៃឈាមបេះដូងយើងដើម្បីដាក់រសួរដែលពាក្យពេទ្យហៅថា stent ដើម្បីធ្វើឲ្យសរសៃឈាមយើងឡើងពេញតាមធម្មតាវិញឬក៏វះបេះដូងយើងបដូរសរសៃឈាមដែលស្ទះជាមួយនឹងសរសៃឈាមយកពីជើងយើងជាដើមបានន័យថាបើសុខភាពយើងទ្រុឌទ្រោមផងយើងប្រហែលជាមិនអាចតតាំងជាមួយការព្យាបាលទាំងនេះបានទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាគួរផ្ចង់ស្មារតីទៅលើការការពារនៃជំងឺនេះវិញមានកត្តាហានិភ័យមួយចំនួនដែលយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដូចជាអាយុឬក៏ប្រវត្តិគ្រួសារយើងប៉ុន្តែយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរកត្តាហានិភ័យខ្លះទៀតបានដូចជាការពារកុំឲ្យខ្លួនយើងធាត់គ្រប់គ្រងជាតិស្ករឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រងជាតិខ្លាញ់ឲ្យបានល្អដោយពិសារម្ហូបណាដែលមានខ្លាញ់តិចមានជាតិស្ករតិចមានជាតិអំបិលតិចរក្សាកម្ពស់ឈាមយើងឲ្យបានធម្មតានឹងហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ឬក៏ឈប់ពិសាបារីជាដើម
ជាចុងក្រោយតើលោកវិជ្ជមនិតមានអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់យើង
មនុស្សជាច្រើនតែងផ្ចង់ស្មារតីតែទៅលើការរកលុយរកសម្បត្តិឲ្យបានច្រើនហើយមិនបានគិតឬក៏បែរជាភ្លេចគិតអំពីបញ្ហាសុខភាពទៅវិញការរកលុយឲ្យមានបាននិងការថែរក្សាសុខភាពត្រូវប្រព្រឹត្តទៅឲ្យបានស្មើគ្នាដើម្បីភាពរុងរឿងនិងសុភមង្គលរបស់គ្រួសារយើងដូច្នេះខ្ញុំសូមបងប្អូនយើងកុំចាំរហូតដល់យើងមានជំងឺទើបចាប់ផ្ដើមស្វះស្វែងរកគ្រូពេទ្យឬថ្នាំពេទ្យមកព្យាបាល
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកពន្យល់ប្រាប់ប្រិមិត្តអំពីជំងឺគាំងបេះដូងនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណបាទជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.